Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 20 январ күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы убакта кармалган адамдардын көбүнө мыйзамсыз байуу беренеси менен айып тагылып жатат.
Кайсы бир чиновникти камап коюу менен эле Кыргызстанда коррупция жоюлуп кетпейт. Кыргызстанда системалык түрдө люстрация болуш керек.
Бүгүн АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден ант берип, кызматка расмий киришет.
Менимче, ал азыр коомдо жаралган басымды ылдыйлатуу керек. Ал шайлоодон кийинки 2 айдан бери ансыз дагы ушун менен алек.
Бул арада Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн удаалаш кармап, бирок кайра алардын сот аркылуу бошотулуп жатканы суроо жаратууда. Алдыда мына ушул темаларды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовко берейин.
Саламатсыздарбы. Орусияда камакаланган оппозициячы саясатчы Алексей Навалий негиздеген коррупция менен күрөшүү фонду Геленджик курорттук шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Бул иликтөө Навалий Германиядан Орусияга кайтып келип, сот чечими менен 30 суткага камакка алынгандан бир күн соң жарыяланды. Иликтөө Навалий камакка алына электе даярдалган 2 сааттык тасмада Путин Германияда иштеп жүргөнүнөн баштап 1990-жылдардагы ишмердиги камтылган.
Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину. Своими глазами убедимся, кто...
Путиндин хан сарай деп аталган Кара деңиздин жээгиндеги имарат 2005-2010 жылдары курулган. Аны президентке арналып курулганын 2010 жылы ишкер Сергей Колесников айтып чыккан. Ал кезде имарат 1 миллиард долларга бааланган. Коррупцияга каршы күрөш фонду дал ушул хан сарайынын курулушун каржылоо булактарын аныктап чыкканын жарыялады. Ага ылайык, Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштерди каржылаганы жөнүндө сөз болот. Азырынча бул иликтөө боюнча Кремль эч кандай комментарий бере элек. 44 жаштагы Алексей Навалий орус бийлигинин аяусуз сындап келаткандардын бири. 2020 жылдын августундагы өзүн уландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачык чыгарган болчу. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттар Бишкек мэриясынын жетекчилигинен 19 январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сындап, мэр баш болгон айрым жетекчилерди кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизүү демилгесин көтөрүштү. Алардын бири Рыскел Момбеков мэриядан жооптуу кызматкерлер шаардагы курулуш көйгөйлөрү талкууланган жыйынга келбей койгонуна нааразы болуп, курулуш тармагында коррупция тамыр жайганын билдирди.
Мына ушул коррупциялардын алдын алайык деп комитетте ушундай күн тартибине маселе коюлса, Бишкек шаарынын мэрине кылган ушул. Мурун Суракматовду келчү эмес. Бүт ар бир үчүнчү кылмыш Кыргызстанда ушул курулуш тармагында. Премьер министрге сунуш берип, комитеттин өзгөчө чечими менен Бишкек шаарынын ушул курулуш тармагы жетектери вице мэри жана бүгүнкү жыйынга келбей койгон Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалык башчыларынын кызмат ордуларын карап чыксын.
Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбакыт Түлөбаев 24KG сайтына депутаттардын сын пикирине комментарий берип, депутаттарды мыйзамдын чегинде иш алып барууга чакырды. Кыргызстандын вице-премьер-министри Элвира Сурабалдиева пандемиядагы жоготуулар жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген комиссия коронавирустан каза болгон адамдардын саны расмий маалыматтан 3 эсе көп экенин аныктаганын Азатка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000 ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү негизинен сунуштоочу мүнөздө, ошондуктан өз ишини тиешелүү деңгээлде аткарбаган жетекчилерге чара көрүү укук коргоо органдарына сунуш кылынат. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 19 январга карата коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда илдеттен 1390 адам көз жумду. Казакстанда 1 февраден тартып калкты жапырт коронавируска каршы эмдөө иши башталат. Бул тууралуу 19 январдагы өкмөт жыйынында өлкөнүн саламат сактоо министри Алексей Цой кабарлады. Министрлик жыл соңуна чейин 6 миллион кишини эмдөөнү пландоодо. Биринчи кезекте инфекциялык оорукана, тез жардам, реанимация бөлүмү, ооруканалардын кабыл алуу бөлүмүндө иштеген кызматкерлер, санитардык эпидемиологиялык кызматкерлер эмделет. Бул болжол менен 100 миң киши эмдөө 2021 жылы 1 февралда башталат, деди Цой. Мартта мектеп мугалимдери, жогорку окуу жайларынын окуучулары, апрелде мектеп интернаттардын, балабакчалардын кызматкерлери, студенттер жана өнөкөт оорулары бар бейтаптар эмдөөдөн өтөт. Казакстандын премьер-министри Алексей Аль-Аскар Мамин өткөн айдын соңунда өлкөдө орусиялык Спутник V вакцинасын өндүрүү башталганын жарыялаган. Ал эмдөө 2020 жылдын февралында старталарын билдирген да болчу. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык 2020 жылы түгөйлөрдүн ажырашуусу көбөйдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Статистикага ылайык 2020 жылы өлкөдө 39944 түгөй баш кошкон. Ошол эле учурда 9150 түгөй расмий ажырашкан. Ал эми 2010 жылы Кыргызстанда 49431 жуп никеге туруп 10992 ажырашып кеткен. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 1000 түгөйдүн 222 ажырашып кетүүдө. Үй бүлөнүн ыдырашы шаар жеринде көп катталат. Эрнис, азыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ал эми азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. 20 январда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаашы күтүлөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен Ош, Жалал Абад облустарында +7, +12, Чүйөрөндө +5, +10, Талас Сергесинде +4, +9, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -3, -8, Бийик Тоолор райондордо -2, -7 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында да кар жаашы ыктымал, абанын табы 8-10 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндарга орун беребиз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын ичкиликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага мыйзамсыз байуу беренеси менен айып койду. Акыркы 2 айдын ичинде жогорку соттун 2 судьясына да ушул эле берене менен кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат алар эбегейсиз байып, баасы асман чапчыган ондогон турак жайларга ээлик кылышканын билдирген. Кыргызстанда акыркы убакта көп колдонула баштаган мыйзамсыз байуу беренеси менен беренеси жана анын тарыхы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу сөз кылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет финансы полициясынын ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Айбек Токоев кармалганын 19 январда кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда ал мыйзамсыз байууга шек саналып жатат жана кармалган жетекчи 2014 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарларынан 15 кыймылсыз мүлк сатып алып жакындарына каттаткан. Андан тышкары Ош шаарындагы 13 кабаттуу үйдүн, ресторандардын, дүкөндөрдүн жана май куюучу жайлардын курулушуна ири суммада инвестиция салган. Улуттук коопсуздук кызматынын баштапкы эсеби боюнча анын кыймылсыз мүлктөрүнүн, финансылык активдеринин баасы 4 миллион долларга барабар. Бул шектүүнүн легалдуу кирешесине дал келбейт. Ал 18 январда кармалып, атайын кызматтын убактылуу тергөөчү жайына камалды. Айбек Токоев финансы полициясына кызматка орношкондон бери жакындары тездик менен байып, Бишкек жана Ош шаарларынан кыймылсыз мүлктөрдү биринин артынан бирин алып баштаганын алгач журналист Ыдырыс Исаков иликтеп чыккан. Андан кийин ишти улуттук коопсуздук кызматы сотко чейинки өндүрүшкө алган.
Кайсы бир чиновникти, мисалы Айбек Токоевду камап коюу менен эле, же болбосо ошого окшогондун 10-100 камап коюу менен эле Кыргызстанда коррупция жоюлуп кетпейт. Ошондуктан Кыргызстанда системалык түрдө люстрация болуш керек.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басынсөз бөлүмү бул окуяга байланыштуу азырынча комментарий берилбей турганын билдирди. Айбек Токоевдун жакындары же жактоочусу үн ката элек. Кыргызстанда мыйзамсыз байуу боюнча акыркы 2 айдын ичинде жогорку кызмат адамдарына козголгон кылмыш иштери көбөйдү. Былтыр декабрь айында жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевке, быйыл январь айында жогорку соттун дагы бир судьясы Дилфоза Боронбаевага мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештен мурдагы депутаты Нарымбек Молдобаев мыйзамсыз байуу менен кылмыш ишин козгодон мурун айныксыз далилдер болушу керектигин эске салды. Ал бул берене саясий күчтөрдүн өч алуусунун куралына айланып кетпеши керектигин айтып, иштин жыйынтыгы тууралуу коомчулукка маалымат берилиши зарыл экенин кошумчалады.
Ачык айтылса, баланча байдан төкөнчө, же болбосо жеген ичкенден баланча мүлкү бюджетке кайтарылды. Ал момундай аукционго коюлуп атат. баланчага сатылат, анан ал түшкөн акчаны бюджетке төгөбүз. Ушундай кылса жакшы болот эле да.
Мыйзамсыз байуу деген бирине биринчилерден болуп мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке колдонулган. Ал 2013 жылдын 8 декабрында камакка алынып, ушул күнгө чейин сот өтө элек. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутат Аскарбек Шадиев былтыр 10-июнда ушул берени менен 5 жылга сырттан абакка кесилген. Бул Кыргызстандагы мыйзамсыз байуу деген беренеси боюнча сот чечими чыккан алгачкы иштердин бири. Шадиев издөөдө жүрөт. Борбор Азияда коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жазык кодексиндеги бул берене тандалма колдонулуп жатканын сындады.
Бул берене коррупцияга каршы күрөшүүнүн бирден бир куралы катары дүйнө жүзүндө колдонулат. Биздин мыйзамдарда да ал жумшартылып эле жазылган. Биз ошону да тандалма колдонуп жатабыз. Кааласа кылмыш ишин ачып коюшат, каалабайбы көрмөксөн болушат.
Мыйзамсыз байуу деген берене Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясында камтылган. Кыргызстан ал конвенцияны 2005 жылы эле ратификациядан өткөргөн. Кийинки иш аны өлкөнүн мыйзамдарына, жазык кодексине киргизүү болгон. Ачык булактардагы маалымат боюнча бул иштер 2012 жылы гана ишке ашып, андан бери бул берене толук калымдоо иштеген эмес. Transparency International борбордун өкүлү Адылбек Шашымбаев мыйзамсыз байуу берене менен киреше чыгашасы тууралуу декларация толтуруу бирин бирин толуктап турарына.
Таш керек деген да чиновниктерчи. Бирок бул баягы эмеге байланышканда декларация системасыначы. 2004 жылы декларация боюнча мыйзам кабыл алынган. Анан 2017 жаңыланбады ал мыйзамдагы. Бирок механизмдери жакшы алигече жакшы иштебей атат да. Анткени ар бир чиновникти карап чыгызмы, чиновниктер абдан көп бизде. Бизде баягы туганчылык катууда. Ошондо туугандарына оформление кылып коет эмелерин, мүлктөрүн.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө мыйзам боюнча мамлекеттик кызматта иштегендер, ата энеси, жубайы, балдары, бир туугандарынын киреше чыгашалары, мүлкү тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү, маалыматты жашырган декларанттар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы интернет жана гезит басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Бекташ Шамшиевде.
Поликлиника гезити соттор кеңешинин президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылуусун жарыялады. Анда коопсуздук кызматын жетектеген Камчыбек Ташиев күнөөсүздүк презумпциясын сактабай, сот бийлигине кысым көрсөтүп жатканы айтылат. Кайрылууда УКМКнын басма сөз кызматы, коопсуздук кызматынын айрым жетекчилери, тигилже бул судья сот тарабынан күнөөлүү деп табыла электе эле анын кылмыш кылганы далилденди деген билдирүүлөрдү байма-бай таратып жатат. Маалымат жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку соттун төрайымы Кармылат ага коюлган айыптар боюнча жетиштүү далилдер бар дейт. Акыркы окуялар укук коргоо органдарынын жашыруун кысым көрсөтүүсүнүн далили. Буга жол берилбеши керек, анткени бул жалгыз сот бийлигинин бутагынын гана эмес, жалпы эле мамлекеттик бийликтин негиздеринин катырбарлыгына жана туруктуулугуна шек келтирет деп белгиленген. Белый парус басылмасы Тоокен тармагынын проблемаларына кайрылып, бул жаатта чет элдик менчик капиталдын өлүшү 95% түзөрүн, жайнаган кендерди кимдер иштетип пайдасын кантип көрүп жатканы дагы деле жашырын сыр катары калып жатканына токтолгон. Автордун ырасташынча Акаев менен Бакиев кланынын 1992 жылы чет элдик компанияга берилген кумтөрө алтын кенинин канча акциясына ээлик кылары да табышмак. Кен казылган жердин мөңгүлөрү ээрип, уулуу зат калдыктары бийик тоо арасында топтолууда. Бюджеттин киреше булагынын аздыгынан өлкө жетекчилери эл аралык каржы уюмдарынан жарыбаган акча сурап, жыртык тешигин бүтүү аракетинде жүрүшөт. А өзүнүн бут алдында жаткан байлыгын иштете албай, тилемчилик кылышат деп белгилейт макала автору. Мунун баары жергиликтүү коррупционерлер менен сырттан келген шумпай алдамчылардын аракетинин натыйжасы. Четтен келчү 10 миллион кредиттин жарымы акчаны берген эл аралык уюмдардын жеген ичкенине айлыгына кетет. Калган жарым акчасы орто жолдон тонолуп, уурдалып жок болот. Өлкө өзү табигый кендерин иштетип, андан салык төлөп турса, жайнаган окуу жайларды бүтүп аткан жергиликтүү кадрлар жумуш менен камсыз болмок. Адис жагына келсек, Тоокен окуу жайларында билим алып жаткандар жетиштүү, дейт макала автору. Ушул эле басылма Pfizer компаниясынын вакциналарынын айрым үлгүлөрү Кыргызстанга келгенин, адистер аны изилдөөгө киришкенин, бир гана маселе чыгып жатканын, Кыргызстанда -70 градустук муздаткыч жоктугун, андай жабдууну сатып алууга өлкөнүн чамасы келбей жатканын, алгачкы эмдөөгө кыргызстандыктардын бери дегенде 20% калкына жетерлик дары-дармек керектелерин кабарлады. Басылма өкмөттүн кайсы бир өкүлү вакцинаны сатып келип, эреже талаптарга ылайык сактоо үчүн америкалык медициналык база ачуу жайында да сөз болуп, бирок ал маселе азырынча чечиле электигин билдиргени маалымдады. Вечерний Бишкек кезинде кызматынан бошотулган милиционер 30 жылдан бери адилеттикти калыбына келтирүү менен алектенип келатканын жазды. Жумгалы райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Мелис Турсуниязовдун Кыргызстан ички иштер министрлигине койгон доарызына чекит коюлду элек. Милиция кызматкери мурдагы ээлеген кызматына келүүнү жок жерден жаманатты болгон адамдык кадыр баркын актоо аракетин жасап келатат. Анын соңку 9 жылы жалаң соттук териштирүүлөргө кеткен. 1988 жылы милиция кызматкерлери баңгизат чогултуучулардын артынан саяа түшүп, курал колдонууда шектүүлөрдүн бирине ок жаңылып, ал үчүн милиция кызматкери жоопко тартылган. Кылбаган күнөөсү үчүн айыпка жыгылган ички иштер кызматкеринин соттон акталышынан да мурдагы кызматына келиши кыйын болууда. Министрлик анын эмгек китепчесин таба албайт. Сот чечимдерине карабай ишти создуктуруп жатканы үчүн Турсуниязов министрликтен 50 миллион сом материалдык чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылууда. Дело номер гезити убактысын созбой бюрократиялык тоскоолдуктарга кабылтпай Садыр Жапаровго каршы козголгон кылмыш ишин кыска убакыттын ичинде кыскартыштын жөн жайын жазды. Өткөн жылдын 6-октябрына караган түнү кызматтагы кишини барымта калгандыгы үчүн 10 жылга кесилген Садыр Жапаровду тарапкерлери түрмөдөн бошотуп чыгышкан. Жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти кошумча тергөөгө башкы прокуратурага жөнөткөн. Ал жерден ишти улуттук коопсуздук комитетине беришкен. Бир апта өтпөй коопсуздук комитети иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу Жапаровдун кылмыш ишин жапкан. Кылмыш иш 2013 жылдын 7-октябрындагы Караколдогу митинг учурунда ал кездеги Ысык Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алып, талаптар аткарылбаса аны тирүүлөй өрттөйбүз дешип, бензини менен машинага отургузган. Садыр Жапаров митингде болгон эмес, бирок аларды телефон аркылуу башкарып турган деп айып коюшкан. Жаңачылган жагдайлар ичинде тапшырма алып турган күбөлөрдүн бирөө менен телефон сүйлөшүүлөрдүн көчүрмөсү табулятору табылбай, ошого байланыштуу ишти жабышкан. Байланыш операторлору убактысы өткөндөн кийин андай көчүрмөлөрдү жок кылып коюшат экен. Общественный рейтинг кезинде Жеңишбек Байгутиевдин шайлоо тууралуу макаласын жарыялады. Анда автор шайлоо башталганда даяр болуп калчу административдик каржылык ресурстардын айынан эл дайыма утулуп каларын, ошондуктан добуштарды сатып алуу коррупция катары эсептелиниши керектигин, шайлоого коомдук көзөмөлдү орнотуп шайлоо процессин аудиттен өткөрүү зарыл экенин белгилеген. Ушул эле басылмада Нурдин Дүйшөнбековдун сот реформасы тууралуу макаласына да орун берилген. Бизде бийлик алмашылды дегиче баарысын кайра өзгөртүү, кыйласын жокко чыгаруу, көбүн жаңдан баштоо жараны күч алат. 2009 жылы сот отурумдарына калыс тартуун кошуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Жаңы мыйзам 2025 жылы ишке кирмекчи. Сот реформасы керек, бирок аны кайрадан баштабай, буга чейин жасалгандарды жакшыртып, айрымдарын жаңылап, иштеп жаткан институттарды ыраатына келтириш керек. Ишти жергиликтүү соттон, биринчи инстанциядагы соттон, апелляциялык соттон баштап, кадрларды тажрыйбасына, билимине, жашына жараша тандап, бул ишке президент менен анын аткаминерлеринин кийлигишүүсүн азайтуу зарыл, дейт макала автору. Политклиника кезинде каржы полиция башкармалыгынын жооптуу кызматкери кармалганын, жемкорлордун артынан түшчү адамдын байлыгы 4 миллион долларга жетерин, бул анын жарыя кылган кирешесине дал келбестигин кабарлады. Кадырлуу армандарсыздар, кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунун азыр жаңылыктарынын учкай мазмуну. Камакка алынган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын фонду Орусиянын президенти Владимир Путинге таандык деген Хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевди тың кызматтан кетишин талап кылышты. Казакстанда 1 февралдан тартып калкты жапырт коронавируска каршы эмдөө иши башталат. Кыргызстанда атайын комиссия пандемияда каза болгон адамдардын саны көп экенин тактады. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык 2020 жылы түгөйлөрдүн ажырашуусу көбөйдү. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Бүгүн 20 январда АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден ант берип кызматка расмий киришет. 78 жаштагы Байденди мамлекет башчылыкка киришкен алгачкы күндөрүндө кандай чакырыктар күтөт? Вашингтондогу Америка университети уюштурган талкууга катышкан эксперттер ушул жана башка суроолорго жооп беришти. Талкууну ОВОго Элиза Кененбаева даярдады.
15 январда онлайн өткөн талкууга Вашингтондогу Америка университетинин профессорлору Дэвид Паркер, Курт Брэдок, ошол эле окуу жайдын дагы бир окутуучусу Молли Рурк катышты. Молли, айтсаңыз, Байдендин администрациясы инаугурациядан кийинки
алгачкы 100 күндө кандай олуттуу көйгөйлөргө туш болушу мүмкүн?
Пандемияга жана коркутуп үркүтүүлөрдөн улам жаралган инаугурациянын логистикалык маселелери бул жолку ант берүүнү уникалдуу кылууда. Мен азыр Джо Байден өз сапаттары менен биз учурда кептилген кризистен чыгарып кете алат деп ойлойм. Ал өзүнүн жеке трагедиясын башынан өткөргөн жана буга чейин да саясий кризистерден чыгууда өз тажрыйбасы бар адам.
Dealing with policy crises in the past.
Джо Байдендин алдында турган эң башкы чукул маселеси кайсы? Азыркы учурда ал эмне кылуу керек, Дэвид?
Sure. Well, I mean, I think that he needs to try to turn down the temperature.
Менимче ал азыр коомдо жаралган басымды ылдыйлатуу керек. Ал шайлоодон кийинки 2 айдан бери ансыз дагы ушуну менен элек. Байден бир гана ал үчүн добуш берген эмес. Добуш бербегендер үчүн дагы баарына бирдей президент болгусу келерин бир нече жолу белгилеген. Байден ал мыйзамдуу шайланганына ишенбеген көптөгөн миллион америкалыктарга туш болот. Алар бул шайлоонун жыйынтыгы кандайдыр бир жол менен уурдалган деп ойлошот. Ошондуктан бул ага маселе жаратышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы айрым америкалыктар Байденге добуш беришпесе дагы аны демократиялык партиядагы башка адамдарга салыштырмалуу анчалык жек көрүшпөйт жана коркушпайт. Бул нерсени ал өз кызыкчылыгына пайдалануусу зарыл.
They don't hate him and fear him in quite the same way that they do so many other figures in the party. And so he does have that going for him, and he needs to use that to his advantage.
As I said earlier, I think President-elect Biden is really...
Мен буга чейин айткандай эле, шайланган президент Байдендин кризистен чыгарууда жеке тажрыйбасы бар болгондуктан, ал азыркы маалга туура келет жана зарыл нерсе. Ошондой эле Капитолий дөңсөсүндөгү мыйзам чыгаруучулар менен жакшы мамиледе. Албетте, эми ал үгүт өнөктүгүндө берген баардык убадаларын президенттик кызматка киришээр менен аткарышын күтүшөт. Байден республикачылар менен да иштешип, мамлекет өз милдетин аткарып жатат деген сезимди америкалыктарга сиңириши зарыл. Ал көздөгөнүн баарына дароо жетпей калышы мүмкүн, бирок жүйөлүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, республикачыларды өз тарабына тартышы ыктымал. Байден президентке киришкен алгачкы күндөн тарта эле ишенимдүүлүк, сабырдуулук жана туруктуулук гана эң маанилүү деп ойлойм.
Ашынган оңчул экстремисттик топтор Байдендин администрациясы үчүн кандай коркунучтарды жаратышы мүмкүн?
Ашынган оңчул экстремисттик топтор АКШнын ички коопсуздугуна абдан чоң коркунуч туудурат. Бул тууралуу ФБР жана анын директору Кристофер Рей дагы айтканга аракет кылышты. Андан башка мен сыяктуу иликтөөчүлөр дагы бир топ жылдан бери бул тууралуу айтууга аракет кылып келгенбиз. Бирок администрация бул нерсени көз жазымда калтырчу. Жыйынтыгы кандай болгонун 6 январда көрдүк. Менимче Байден буга даяр жана акыры Ак Үйдө буга көңүл бура турган президент пайда болду. Анткени соңку 4 жылда Ак Үйдө отурган президент үн катпай, өз аракеттери менен болбосо дагы маалымат каражаттары аркылуу бул нерсени жактыраарын жашырбай келген. Менимче бул Байден үчүн да көйгөй жаратышы мүмкүн. Алгачкы бир нече айда Байдендин администрациясына кандайдыр бир коркунуч жаралышы мүмкүн. Бирок менимче бул коркутуп үркүтүүлөр кийин жоголуп кетет деп ойлойм. Бул аткан таңдын алдындагы караңгы түн деп ойлойм. Оңчул экстремизм Обама 2008 жылы бийликке келгенде күч алган. Ал коркунуч бар, аны четке кага албайбыз жана жерге катып кое албайбыз. Эми ар дайым болуп келген көйгөй тышка чыкты. Биз ал кандай экенин билебиз. Эми 2008 жылга салыштырмалуу ага каршы күрөштү баштай алабыз.
Эми Байден президент болгон алгачкы күн тууралуу сүйлөшөлүчү, силер андан эмнени күтөсүңөр?
Эми адатта президенттер кызматка киришкендин алгачкы күндөрү буйрук чыгаруу сыяктуу айрым символикалык иштер менен алек болушат. Менимче бул жолку тизмеде Париж климат келишимине кайра кошулуу тууралуу буйрукка кол коюлат. Трамп өз учурунда Обаманын айрым буйруктарын жокко чыгаргандай эле бул жолу алардын калыбына келтирилишин күтүп жатам. Байдендин кезеги келди. Маалымат каражаттарындагы ызы чууга, биздин демократияга жана башкаруу системасына жасалган коркунучтарга карабай, баары өз нугунда бара жатат, туурабы? Шайлоодогу көйгөйлөргө карабай штаттардагы шайлоочулар коллегиясынын добуштарын бекемдеп алышты. Көп соттор, анын ичинде Трамп өзү дайындаган соттор дагы анын администрациясынын арыздарын кароодон баш тартышты. Капитолийдин алдындагы тополоңго карабай Конгресс өз жыйынын өткөрүп, Байдендин жеңишин бекитишти. Бул жолу да инаугурация өтөт жана өлкө алдыга карай багытталат. Кандай болгон күндө дагы Америка демократиясы өнүгө берет.
Вашингтондогу Америка университети уюштурган талкууну обого мен Элиза Кененбаева даярдадым. Ага бул университеттин профессорлору Дэвид Баркер, Курт Брэдок жана Молли Рурк катышышты. Талкууну ушул эле университеттин өкүлү Лиса Старк жүргүздү.
Кыргызстанда соңку мезгилде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн биринен экийин экинчиси удаалаш кармалып, бирок кайра алардын сот аркылуу бошотулуп жатканы суроо жаратууда. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошов талдоо жүргүзөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын даярдыктагы тобунун Алтуха деген лакабат менен белгилүү Кримтөбөл Алтынбек Ибраимов баш болгон уюшкан кылмыштуу топтун төрт мүчөсүн автоунаада бараткан жеринен токтотуп, жерге бети менен ыгыра басып түшүрүп кармаган видео тасмасы интернетке чыкты. Андан кийин кармалгандар УКМКнын тергөө башкармалыгына тапшырылып, бирок алардын кайсы иш боюнча колго түшүрүлгөнү жарыяланган эмес. Андан бир аз мурун эле Ички иштер министрлиги Кримтөбөл Алтынбек Ибраимовду чакырып, аны менен аңгемелешүү жүргүзгөн видео тасма чыккан эле. Андан соң анын кое берилгени маалымдалган. Мурдагы премьер министр улуттук коопсуздук органынын мурдагы жетекчиси Феликс Колов күч түзүмдөрүнүн мындай иш чараларын кесипкөйлүктөн алыс, сабатсыз жана жеңил желпи рейтинг үчүн жасалган иш чара катары сынга алды.
Мен дутталгандым эн үчүн биринчи МВД кармап профилактика жасады, анан кийин үч күн өттү, анан ГКМПда кармалды, анан домашний арест да караш керек да. Кайсы статья менен кармалды? Эмне үчүн сен профилактика кылдың, а тиякта ГКМБ кармады, анан сот домашний арест менен чыгарды? Сөзсүз служебный расследование болуш керек. Бул эмне реклама? Бул же кандай болуп атат? Же МВД иштейби? ОПГ менен күрөшүп, бул МВДге карайт, туурабы? Күрөш болуш керек, кармаш керек, но бирок билиш керек да кимге эмне карайт. Закон бар да, мыйзам боюнча иштеш керек, а то элге күлкү болуп атат.
УКМКнын басма сөз кызматы алгач милиция кармап кайра кое берген Алтуха деген Кримтөбөл Алтынбек Ибраимовду кармоого олуттуу негиздер себеп болгонун белгилеп, бирок аталган иштин маани маңызы тууралуу ачык маалымат берген жок. Бишкектин 1-май райондук соту Алтынбек Ибраимовдун бөгөт чарасы катары үй камагын тандап, аны эркиндикте калтырган чечим кабыл алды. Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момунова Кримтөбөлдүн кылмыш ишине жашыруундуулук грифи коюлгандыктан аталган иш жабык каралганын белгиледи.
Бул иш жабык түрдө каралгандыктан маалымат бере албайбыз. Тергөөдөн гриф менен келген, ИИ тергөөдөн жашыруун деп келген бизге.
Ошол эле кезде УКМКнын мурдагы төрага орун басары Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин төрагасы Артур Медетбеков милициянын уюшкан кылмыштуулукка каршы иши чабал болгондуктан атайын кызмат ага олуттуу сез көрсөтүп аракеттенип жатканын белгиледи.
Эгерде ушундай комплекстүү системдүү иш болбосо, булар отуруп кетишет дагы, үстөмдүк кылып бийлик менен чырмалышып кеткен учурлар аз эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин уюшулган кылмыштуулукка болгон согушу бул абдан туура багыт. Себеп дегенде уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө биздин ички иштер министерствосу акыркы убакта өтө чабал бул багытта иштерди алып бара албай жатат.
Бирок эгерде Кримтөбөлдү кармоого негиз берген олуттуу себептер бар болгон болсо, анда атайын кызмат эмнеге анын соттон үй камагына чыгышына жол берди деген суроо азырынча жоопсуз турат. Ал эми Ички иштер министрлиги мурда кылмыш жообуна тартылган Алтынбек Ибраимов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо тургандыктан башында профилактикалык аңгемелешүүгө чакыртылып, бирок анын кайсы бир кылмыш ишине катышы болбогондуктан кайра кое берилгенин билдирди. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов аталган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Уюшкан кылмышка каршы күрөш Ички иштер министрлигинин негизги приоритеттер багыттардын бири. Бул багытта иш эч кандай токтогон жок. Жана Алтынбек Ибраимов деген бул кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Менден сурадым, эмне себептен чакырдыңар десем айтты, бул пока түрмөдөн чыккандан кийин эч кандай кылмыш жасаган жок, ошон үчүн мындан ары мыйзам чегинде жүрсүн деп биз профилактика иш жүргүздүк деди. Андан кийин аны улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кармады. Аларда кандай маалымат же болбосо эмне себептен кармагандыгын алардын өздөрүнөн сураш керек го деп.
Буга чейин Ош шаардык мэриясынын дене тарбия, жаштар иштери жана спорт комитетин жетектеген Кылычбек Саркарбаевдин дагы кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар экени жана анын бул кызматта турган жемекелике жол берген үчүн кармалганы жарыяланган. Бирок ал дагы жакында үй камагына бошотулган. УКМКнын басма сөз кызматы Сакарбаев мамлекетке келтирген 1 миллион сом зыянды төлөп берген тууралуу учкай маалыматын таратты. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 1146 адам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турарын жарыялаган. Алардын ичинен былтыр 22 уюшкан топтун мүчөсү кылмышка шектелип кармалган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринде алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20-январь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын экономикасы 2020 жылы 8.6% төмөндөдү. Мындай жагдай карапайым калктын күнүмдүк турмуш тиричилигине кандай таасирин тийгизди? Жаңы бийлик экономиканы көтөрүп, бюджеттеги боштукту толтуруу үчүн кандай кадамдарга барышы керек? Бул теманын алдыда Арай Көчөрай талкуусунда кеп кылабыз, биз менен болуп турмуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтомун Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Джо Байден президенттик кызматка киришүү үчүн Вашингтонго келди. АКШнын шайланган президенти Джо Байден 20-январга белгиленген инаугурациясынын алдында өзү туулуп өскөн Делавер шаар штатында коштошуу сөзүн сүйлөдү. Шайланган президент Делавер штатын ата-энесине бардык керектүү нерселерди берген жер деп атады. Шаршемби күнү баш калада АКШнын 46-чы президенти Анпред Асеш Прейс агенттиги инаугурацияга Дональд Трамп катышпай турганын белгиледи. Ак Үй Трамптын коштошуу видеосун Байдендин учагы Эндрюс авиа базасына конуп жаткан учурда жарыялады.
My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort.
Анда Трамп жаңы администрацияга бардык жакшылыктарды каалаган. Былтыр февралда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районунда болгон улуттар аралык жаңжал боюнча айыпталып жаткандардын бири сотто өз денесине жаракат келтирди. Ал мындай жол менен айыпталуучуларга карата зомбулук болуп жатканына нааразычылык билдирүүгө аракет кылганын айтууда. Соттун маалыматына караганда 18-январда соттолуучу Шамиль Харсанов отурумдан кийин өзүнүн оң далысына жаракат келтирген. Судья анын мындай кадамга барышын эмне себеп болгонун жана кандай курал колдонгонун айткан жок. Адвокаттын билдиришинче, Харсанов өзүнө жаракат келтирип жаткан учурда конвой көз алдында айыпталуучулардын бирин сабаганын айткан. Ишти карган судья конвойлордун аракетине баа бере албай турганын, анткени окуя болду деген маалда имараттын сыртында жүргөнүн билдирген. Буга чейин Дунган улутундагы айрым соттолуучулар камакта кыйноого кабылганын айтып чыгышкан. Парламент 20-январдагы жыйында үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун экинчи окууда карайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. Ал мыйзам долбоорунда жабырлануучу тосум арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартуу сыяктуу катаалдашкан чаралар камтылган. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтотулары айтылат. Кыргызстан аймагында болжол менен 6.4 миллиард тоннадан ашуун кору бар 70 көмүр кени бар. Мындай маалымат вице премьер министр Равшанбек Сабиров көмүр казуу тармагын абалы боюнча өткөргөн кеңешмеде белгилүү болгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Өкмөт берген маалыматка ылайык 2010-2020 жылдар аралыгында көмүр казуунун көлөмү 570 000 2,460,000 тоннага чейин арбада.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов баяндады. Биздин бул жана башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык, соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Мындай жагдай карапайым калктын күнүмдүк турмуш тиричилигине кандай таасирин тийгизди? Жаңы бийлик экономиканы көтөрүп, бюджеттеги боштукту толтуруу үчүн кандай чечкиндүү кадамдарга барышы керек? Ал үчүн бийлик башында кесипке жетекчилер жетиштүүбү? Алдыда бул жана башка суроолорго Азаттыктын Арай Көчөрай талкуусунда жооп издейбиз. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы. Алгач эле талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Биздин Бишкектеги студиябызда экономика министрлигинин кызмат көрсөтүү саясатын координациялоо бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев турат. Ошондой эле бир саамдан кийин бизге экономист, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров келип кошулмакчы. Мындан сырткары телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров турат. Саламатсыздарбы.
Саламатсыздарбы.
Урматтуу конокторлор, албетте экономика өзү чоң тармак. Бүгүн экономиканын абалын, аны көтөрүүнүн жолдорун, ошондой эле инвесторлордун ишенимин калыбына келтирүүнүн жолдоруна көбүрөөк басым жасагыбыз келип турат. Алгач убактыбыз жетип калса бюджеттеги боштук тууралуу дагы учукка кеп кала кеткиси келип турат. Алгач Бишкектеги айрым тургундардын пикирин уга кетсек, анткени Кыргызстанда экономикалык абал оор, пандемиядан улам көрсөткүчтөр төмөндөдү деп расмий органдар дагы, журналисттер дагы айтып жатабыз. Бирок мындай төмөндө калктын күнүмдүк жашоосуна канчалык байкалып жатат? Анда бишкектиктердин пикирин уга кетели.
Учурдагы ушу экономиканын төмөндөшү эл өзгө аябай эле мындай оор зыянын тийгизип атат. Себеби дегенде биринчиден азык түлүк кымбаттады, ошондой эле деген жумуштар, жумуш орундарда кыскарганына байланыштуу элдин ошо мындай кандайдыр бир учурда кризисте турган абалы көчөдөгү мисалы үчүн жумуш ээлерине дагы, жумуш издегендерге дагы кыйын да.
Таасирин башынан эле баштап берип келатат го. Экономиканын стабилдүү деген эме эч эле болгон эмес. Ошол боюнча эле эл өзү менен эле жашап жүрөт. Пандемия убагында деле например элдер өзүлөр бири бирине жардам берди, мамлекеттен жардам келген жок.
Биздин экономикабыз көбүнчө ошол сыртта жүргөн мигранттарга дагы байланыштуу да. Көбү келип атышат. Чет жакта жүргөн мигранттар деле акчасы азайып ал жакта жүрөт. Пандемия болуп көбү жумушу жок, акча которулбай, жумуштары жакшы болбой ушул таасирин берип атат.
Анча деле билинбейт эле. Пенсионер киши бар, пенсиясынан деле жашап атат. Айта албайм чын эле.
Мына пандемия чыкты, революция болуп атат. Эл азыр кыйналып жашап атат аябай элечи. Кудай буюрса мына эми Садыр Жапаров келип калды, оңоюм деп атат, оңолуп кетсе ушу элибиз жерибиз жакшы жашап калсын каалайм да мен делечи.
Ой, бир топ эле кымбаттады мына эмеле майлар кымбаттап кетиптир. Мен мисалы таң калып калдым, эми 200 бирдекеле алчу десе 280 болуп кетти мисалы.
Зарплата аз, чет жактарда карыздарыбыз көп, во-первых аябай эле терс таасирин тийгизип атат. Еще там маршруткадагылар 20 сомго тартып атат, продуктылар кымбаттап атат, зарплата аябай төмөндөдү. Дальше мындай өнүк турсо жакшы болмок.
Бизге таасири билинип эле атат. Бир четинен кымбатчылык да болду, аптекага кирсең да, базарга барсаң да бүт нерсе эттен баштап баары кымбатчылык.
Мамам байкемдер мугалим, мамлекеттик жумушташчы. Эконом кылалы кичине экономдойлу акчаны деп ушинтип тартыш болуп калды да. Мисалы өзүм дагы жумуш иштегенге туура келди. Мисалы азыр болсо мындай жумуш издеп атам да.
Кыргызстан экономикасы азыркы учурда оорураак кабылда турат, бирок биздин кыргыздар бир чет менен сыймыктанам балам. Жашоого ушунчалык аракет күчтүү. Эми кудайым буюрса жакшы тилектер менен ажообузду алмаштырып алдык, үмүт күчтүү болом.
Бишкектиктердин пикири болду. Алдыда укканыбыздай мына жарандар экономика тармагында жаңы бийликтен көп өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Ал үчүн эмнелерди кылуу керектиги жөнүндө сөз кылардан мурда өлкө кандай абалда турганын Насирдин мырза алгач сиз менен талкуулап алсак, мына 2020 жылдын жыйынтыгы менен экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүң өнүм 8.6% төмөндөдү деп жатабыз. Бул эмнени билдирет? Азыр кандай абалдабыз?
Эми биринчиден бул жанагы бишкектердин пикирин эле укпадыңыздарбы? Бул баягы адамдардын болгон экономика болгон көз карашы, экономика болгон таасиринин экономиканын таасири алар өзүнүн алдындагы дасторкону менен өзүнүн чөнтөгүндөгү акча менен белгилейт да. Ал эми 8.6% төмөндөгөн, андан башка кээ бир секторлор маселен тиги курулуш сектору өтө төмөндөп кетти.
Тейлөө
тармагы вообще эле 11% төмөндөдү. Анын ичине гостиница менен мейманкана менен тиги ресторандардын кызмат көрсөтүүсү дээрлик 43% төмөндөдү. Бул көрсөткүч бул экономиканын абалын биле турган официалдуу көрсөткүч. Ал эми мен айтып кетпедимби, тиги ар бир адамдын өзүнүн алдындагы ошол эртеңки күнү эмне жейм, бүгүнкү күнү кандай тамак даярдасам, эртеңки күнү жумушка барарда эмне менен барам, кантип барам, кайсы акча менен барам, айдын аягына чейин кантип жашасам болот. Бизнесмендер болсо эртеңки күнү өзүнүн баягы бизнеске салган акчасын кайра кандайдыр бир деңгээлге кайтара алабы же кредитти өз убагында төлөп бере алабы, ошол көйгөй, негизги көйгөй бул жөнөкөй карапайым калк менен бизнесмендерди негизинен ошо көйгөй да. Ошон үчүн азыркы мезгилде чындап келгенде 8.6% бул акыркы 20 жылдын ичинде эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай көрсөткүч бизде 90-жылдарда болгон. мындан төмөнүрөөк болгон. Себеп дегенде баягы союз тараганда андайдыр бир деңгээлде байланыштар үзүлгөн болчу, ошон үчүн андай көрсөтүлдү. Ал эми акыркы ошол 2000 жылдан бери жакка ушул 8.6% действительно эң төмөн көрсөткүч. Бул жерде баягы байланыш мындай бир эле мезгилде адамдардын кыймылы токтоду, жүргүнчүлөр ташуу токтоду, карантин болду, өзгөчө абал, өзгөчө шарттар киргизип ошонун эсебинен ушундай болду да.
Акылбек мырзанын да пикирин сурай кетели. Негизи эле ушу расмий көрсөткүчтөр алсак, Кыргызстан Евразиялык экономикалык бириндикке мүчө болгон өлкөлөрдүн арасынан пандемиядан эң төмөн көрсөткүч менен чыгып атпайбы? Мисалы ошол эле Тажикстан, Казакстан жогорураак көрсөткүч менен чыгып атат. Акылбек мырза, сиздин оюңуз ушу пандемия эле себеп болдубу, же деги эле ушу Кыргызстандын алсыз экономикасы ушундай жагдайга алып келдиби өзү буга чейинки жасалган иштер?
Пандемия баарын ачыкка чыгарып койду. Ал эми буга биз 10 жылдан бери келатканбыз. Экономиканы жетим баладай, өгөй баладай карашып, улам улам премьерлерди алмаштыра берип, экономика өзү менен өзү, саясат өзү менен өзү болуп калган да. Жалаң саясат менен куугунтуктоо менен анан жумушчорун түзүп аткан, салык төлөп аткан кишилердин баарын жаман көрсөтүүнүн артындагы саясат ушуга алып келди да. Тилекке каршы чын эле 95-жылы аябай түшүп кеткен көрсөткүчтөрүбүз, анан азыр мына аябай катуу түштү. Бул акыркы 10 жылдагы экономикалык саясат. Тилекке каршы биздин экономикабыздын структурасы импортко аябай көз каранды. Ошондуктан мына пандемия болгондо чек аранын баары жабылгандан кийин биз азыр өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз абдан чектелүү экенин көрүп атабыз. Ушуну менен бирге эбегейчи чоң карыздын баарын өзгөчө өзүбүздүн кошунабыздан алып алып, анын төлөө мөөнөттөрү келип калды, баары доллар менен. Бир дагы 2 миллиард доллар салган кредиттерибизди алып алып салып, азыр кайра төлөбөй баштаган проектибиз аягына чыккан жок. Жакынкы 10-20 жылдын ичинде алар акча алып келет деп үмүттөнбөй эле коюшубуз керек. Энергетика тармагында тарифти кескин түрдө көтөрө албайбыз, жолдон андай катуу пайда көрө албайбыз жакынкы бир 5-10 жылда. Ошондуктан бул акыркы 10 жылдагы экономикалык сабатсыз шопурлар, жакын жоро жолдоштор, тууган туушкандар башкаргандын себеби акыркы тилекке каршы 2-3 жылда таптакыр эле экономика менен эч ким алышпай койду. Ички чоң саясат менен эки достун күрөшү менен өтүп калды. Ошондуктан баардык нерсенин баары ачыкка чыкты да.
Бирок ошол эле учурда Акылбек мырза, сиз айтып атпайсызбы, мисалы кээ бир эксперттер арасында, ошол эле экономисттердин арасында деги эле 30 жыл ичинде кыргыз экономикасы бир экономика катары калымдай утуна турдубу эле деген дагы суроолорду берип келишет эмеспи? Буга кандай дейсиз?
Жок, биздики экономикабыз эми ордуна туруп калган. Биз тейлөө тармагын, соода тармагын аябай жакшы өздөштүрүп алдык. Качан эле кыргыз соода кылчу эле. Азыр эми Нью Йоркко барсаңыз дагы, Москвага барсаңыз дагы, Сибирдин кайсы бурушуна барсаңыз да кыргыздар соода сатыкты абдан жакшы өздөштүрдүк. Бирок тилекке каршы ушул бөлөк өлкөлөрдүн товарларын, өзгөчө Кытай өлкөсүнүн товарларын бөлөк жака алып барып сатканды үйрөндүк. Өзүбүз өзүбүздүн продукцияны сыртка сатканды өздөштүрө албай койдук да. Эми азыр бизде жалгыз эле үмүт өкмөттө, анткени өкмөт өзү мына 2 миллиард долларга чейин акча чогултуп кайра 2 миллиард долларды элге берет. Ошо экинин көлөмүн көбөйтпөсө элдин жашоо турмушу өтө аябай начарлап кетти. Анан экономиканы оталдырыш үчүн экономикага акча керек да бүгүнкү күнү. Бул акчаны биз бир гана жолу фискалдаштыруу жолу менен биринчи, экинчи жумушчу орундарды сактап калуу жана бөлөк чет мамлекеттерден 180 000 жакын кишини алып келип алганбыз. Ошолорду мына жылына бизде 120-140 000 киши жумушко жарактуу кишилер рынокко чыгат да.
Түшүнүктүү, азыр
ошондо бөлөк жактан 180 000 киши келди бизге.
Маселени чечүү жолдорун алдыда кайрылабыз. Акылбек мырза,
азыр дагы мына быйыл 140 000 киши чыгат, ошондо бизде 500 000 жакын киши жумуш таппай издеп кыйналып турган кези да.
Жумушсуздуктун абалы жөнүндө Насирди мырзадан сурай кетели. Азыр абал кандай? Мисалы ар бир кожолукта бирден адам, кеминде эле бирден адам жумушсуз деген статистика жакында чыкпадыбы?
Жок, мындай да, чындап келгенде официалдуу статистика башка. элдин алдындагы чындап келгенде реалдуу факт, реалдуу абал башка. Себеби дегенде кыргыздын көпчүлүгү айтпай ушул убакка чейин жана мен Акылбек Үсөнбековичтин сөзүн улай кетейин, биздин ушул акыркы 20 жылдагы же 30 жылдагы экономика болгон мамилебиз, биз биринчи иретте баягы реэкспорт менен жашап келдик. Чындап келгенде өзүбүздүн ички баягы ичибизде кандайдыр бир деңгээлде өнөр жайды уюштуруу, өнөр жай мекемелерин уюштуруу, кайра иштетүү тармактарын уюштуруу жөнүндө дээрлик көп эме болгон жок. Ал эми ишкерлер негизинен баягы жеңил өнөр жай менен, жеңил өнөр кийим тигүү, башка жак менен гана алектенип, аларды баягы жарым жартылай берди иштесе, калганын Кытайдан алып келип кайра товар менен. Ошон үчүн биздеги экономиканын структурасында дээрлик кызмат көрсөтүү тармагы дээрлик 50%. Ал эми өнөр жай болгону жете 16-17 гана пайыз өт. Ал эми жумушсуздуктун саны боюнча, конечно, официалдуу бул жете 1-8% эле тегерегинде жумушсуздук деп жүрөт. Ал эми жумушсуздукту жана баягы официалдуу түрдө каттагандар андан аз. 2.5% тегерегинде гана жумушсуздук катталат. Бул биринчиден кыргыздардын биринчи менталитети, биз ойлойбуз го, баарыбыз жакшы болот деп. Экинчиден баягы биздин жумушка каттоо процесси татаалдаштырган. Эгерде бизде баягы жерди 95-жылы жерди таратып бербедиби элге? Эгерде сиздин баягы айылдар жашап аткан 60% ашыгыраак калктын эгерде үлүшүңүздө жер болсоңуз, сиз жумушсуз деп эсептеди. Жумушсуз деп эсептебейт да. Ошон үчүн бул маселени дагы башкача караш керек.
Акылбек мырза, биз менен байланышта болсоңуз, сиз негизи экономиканын азыркы абалы соңку бир канча жылдагы маселелерди ачыкка чыгарды деп жатпайсызбы? Анан мына эми октябрь айында Кыргызстанда саясий өзгөрүү болду, жаңы бийлик келди, андан берки көрүлгөн чаралар жетиштүү болуп жатабы?
Жок, азыр көргөн чаралардын баары жетишсиз. Өкмөт алсыз, парламент чечкиндүүлүктөн алыс, президент жаңы келди, мына ошо президенттен өзүнүн командасынан эми азыркы учурда азыркы иштеаткан конституция боюнча өзүнүн өкмөтүн курамынан баары көз каранды болот да. Анткени эгерде мурунку президенттин мына 3 жылдык убакты болсо, азыркы жаңы шайланган президенттики күзгө чейин эле. Эгерде жакынкы келе жаткан 6-7 айдын ичинде экономиканы оңоп, элге үмүт жаратып жана мен айтып аткан 500 000 жакын киши жумушу жок калды. Мына былтыр 150 000 кишиге чейин рынокко чыккан, вуздарды бүткөн, окууну бүткөндөрдүн кишилердин санын айтып атам. Мына быйыл да 150 000 чыгат, 300 000. Анан Россия бөлөк жактан дагы элдин баарын чогултуп алдык, 200 000. Мына ушу 500 000 кишини жумуш биз бере албайбыз Кыргызстандын ичинде. Ошондуктан антикризистик чаралардын катары күндүр түндүр аэропорт иштеш керек. Бишкек Москванын керек болсо билеттеринин тең акчасын өкмөт өзүнүн мойнуна алыш керек. Поезддердин баарын жөнөтүшүбүз керек. Жана военно транспортный самолет берген Россия, керек болсо ошону менен ташышыбыз керек Россиянын чек арасына чейин. Мына Собянин айтып атат, Москвада кар куруганга киши жок калды деп. Мына ушундай чоң чоң саясий чечимдер менен биз элдерге жумуш таап бербесек, элдин баары ачка болсо, бизде сиз баарыбыз көрүп атабыз, саясий чечимдер, саясий бунттар 5 000-10 000 кишинин эле тегерегинде болуп калат.
Акылбек мырза, азыр Насирдин мырза дагы сөз кошоюн дейт.
Чындап келгенде бул бир жагы, эгер жумуш орун түзүп жаракы биздеги мигранттарды сыртка ташуу же болбосо биздеги жумушсуздарды. Экинчи маселе, эң негизги маселе бул инвесторлордун ишенимин кайра кайтаруу. Себеби дегенде акыркы 5-6 октябрдан кийинки убакытта, кийинки мезгилде көрбөйсүздөрбү жанакы жер үйдөгү болгон окуя, иштен берди бозумчакта болгон окуялар бардыгы келип ошол инвесторлорду кооптонтуп койду. Алар бүгүнкү күндө келип Кыргызстанга келип инвестиция салууга бир аз күтүп атат, кооптонуп атат. Анын үстүнө Акылбек Үсөнбеков айтып кетпедиби, жогорку кеңеш акыркы эле аз калды, 5-6 ай убакыт калды иштерине. Жаңы президент жаңы келди, өкмөт али курал элек. Ошондуктан биринчи иретте ушул инвесторлордун ишенимин кайра кайтарыш керек. Экинчиден экинчи маселе бул азыркы жакында 17 декабрда указ кабыл алды жанакы президенттин милдетин аткаруучу. Бул санариптештирүү. То есть ошол мезг ошол менен биз ишкерлерди дагы тиги жөнөкөй адамдарды дагы бая чиновниктер менен болгон экөөнүн байланышын ажыратышыбыз керек. Себеби бул жерде көпчүлүк баягы мамлекеттен кызмат алууда же болбосо ишкерлер кандайдыр бир деңгээл лицензия разрешение алууда көпчүлүк мезгилде коррупцияга туш болот да. Ошон үчүн ошолор экөөнүн ортосундагы мамилени санариптештирүү жолу менен аларга ишеним пайда кылыш керек.
Акылбек мырза, ар бир ушундай саясий окуялардан кийин өзгөчө чет өлкөлүк инвесторлордун ишенимине доо кетет эмеспи? Анан бул жолу да ошондой болгон.
Чет өлкөлүк эмес, урматтуу угармандар.
Ички инвесторлорго да.
Кыргызстандын ичиндеги инвесторлордун баарын өрттөп, урушуп, талашып, байлардын баары жаман деп алардын баарын кууп атпайбызбы?
Азыр эми ишенимин калыбына келтире алдыкпы? Мындай бир убадалар бере алдыкпы, нандыра алдыкпы сиздин оюңузча?
Эми азыр айтам,
азыр Кыргызстан компаниясы ошонун 70%, 70%ы кетем деп атат. 63,000 кишиге жумуш берип аткан 100 компаниянын ичинен 70%ы кетебиз деп бөлөк жака акчаларын которуп даярданып өзүн сата турган буюм суюмдун баарын сатып атат.
Ошол эле коңшу Өзбекстанга бизнестер чыгып кетип жатат деген пикир бар.
Анда биздин экономикабыздын жөөтөсү өтө бейиштүү болот.
Ошону сурайын дегеним болчу да, Акылбек мырза, мисалы ошол ишенимди калыбына келтире алдыкпы,
инвестордун баарын куладыкпы? Бул биринчиден азыр кыргыз өкмөтү контрабанданы токтотуш керек. Коррупциянын эң чоң булагы контрабанда, аны муну эч ким айтпай атат. Бул биринчиси. Экинчиси, Грузияда бир 3 ай 4 айдын ичинде эле жана бандиттер менен ОПГ менен сүйлөшүп, сүйлөшпөгөнүн баарын кууп ийип 3 айда бүтүргөн. Бирок 3 жылдын ичинде араң араң укук коргоо органдарын ооздуктап бүтүшкөн да, сот системасын, адилетсүүсүн түзгөн. Мына жакынкы 7 ай 9 айдын ичинде фискалдаштыруу сөзсүз түрдө жана санариптештирүүнү айтып атабыз. Ал контрабанданы жоет, бюджетти көтөрөт. Мына быйыл эле 30 миллиарддан 50 миллиард сомго чейин жалаң ушу соода сатык тейлөөлөрдөн бир да жаңы салык киргизбей туруп эле салыкты чогултуп биздин кирешебизди толтуруп сырткы карыздан кутулуп койсок болот. Бирок ал үчүн контрабанданы жоюшубуз керек.
Жарайт, Акылбек мырза, укук
коргоо органдарынын баарын ооздукташыбыз керек.
Сиз айтып жаткан ойго
турганга бүгүн 24 саат астык кылат азыркы келген бийликке.
Сиз айтып жаткан ойго өндөш бир пикирге кезек бере кетсек, анткени жакында казакстандык инвестор Asidel Partners компаниясынын өнөктөшү Украинадагы реформаларга аралашып жүргөн Маргулан Сейсенбай Азаттыкка маек куруп, анан кыргыз өкмөтү биринчи кезекте кайсы маселелерди чечиши керек деген суроого жооп берген. Анан ал да айткандай, Акылбек мырза айткандай, алдагы сот реформасын ишке ашырыш керек деп жатат. Азыр пикирин уга кетели.
Сот жүйөсү эң биринчи жемкорлукка каршы туратын жүйө. Анткени мына укук коргоо органдары эртең бир бизнесменди не жеке адамды камап тастаса, сот босатады. Сот мына укук коргоо жүйөсүнө заңдылыкты бузууну уруксат этпейт да, кайта кайта заңга келтире берет. Сондуктан сот жүйөсүн дурустоо бул номер биринчи күрдөлүү үлкен реформалардын ичиндеги эң биринчиси. Экинчи бул экономикалык реформалар. Сот жүйөсүнөн кийин экономикалык реформалар Кыргызстандын экономикасына карау керек. Кандай салаларда Кыргызстандын келечеги бар? Менин оюмча бул гидроэлектр кубатын берүү саласы, бул туризм, бул ауыл чарбачылыгы жана казба байлыктары. Алтын дейік, басқа да неде қазба байлықтары бар. Және сервис экономикасы. Жалпы Қырғызстанның экономикасы мына Грузия елінің экономикасына өте керемет сәйкес келеді да, өйткені халықтың саны да тең, территориясы да ылғи тау.
Казакстандык инвестор Маргулан Сейсенбайдын пикирин уга кеттик. Биздин студиябызга Элдар Абакиров мырза кошулуп калды, экономика министринин мурдагы орун басары. Элдар мырза, сиз келгенге чейин биз Кыргызстандын экономикасы кандай абалда, кандай чаралар көрүлүп жатат, жетиштүү деген суроону талкуулаганга жетиштик. Сиздин оюңузча азыр негизги кайсы маселелер чечилиш керек ушу экономика тармагында?
Саламатсыздарбы, мен радиону угуп келдим жолдон. Эми бирөө акча салып атса биздин өлкөгө каражат, капитал, биринчиден мүлктү коргоо системасы керек. Кол тийбестик, каралар, кызылдар, жергиликтүү эл, өкмөт эч ким тийше албагандай бир гарантия болуш керек өкмөт тараптан. Муну кантип камсыздайбыз деген аны өзүнчө талкууласак болот. Экинчиден Өкмөттүн бийликтин бир пассивдүү ролу бар, анан активдүү ролу бар деп койсок болот. Инвестиция тартууда мүлктү коргоо бул эң керектүү, бирок бул пассивдүү роль. Активдүү ролду айтсак, ар бир инвестордун өзүнүн шарт талаптары бар. Мүмкүн бирөө IT тармагына инвестиция кылып атат, бирөө туризм тармагына, бирөө өндүрүш курам дейт, бирөө ГЭС курам дейт, бирөө мектеп курам дейт, жана башка, жана башка. Активдүү роль менин оюмча бийлик тарапта девелопер деп коет. Муну ишкерлик тармакта иштегендер билет. Девелопер бул документтерди под ключ деп коелу, өкмөт тараптан даярдалып бериш керек. Ошол эле ГЭС курам деген кишиге азыр ГЭС курам десе бирөө, бир инвестор, кеминде 10 ашык бир кол керек. Суу департамент, токкой, айыл өкмөт, өкмөт жана башка, жана башка деп отуруп көп колдорду алыш керек. Ошону өкмөт, бир кишинин өкмөт тараптан, ошол эле мүмкүн премьер министр, мүмкүн министр экономика же башка бир адамдын колу менен ишке аша турган подключ документтерди даярдап берсе, бул тармакка албетте инвесторлор көбөйөт.
Октябрь окуяларынан бери негизи бир катар чаралар көрүлүп жатканы айтылып жатат. Насир мырза да айтып кетти, ошол эле инвесторлордун ишенимин калыбына келтириш үчүн, ошол эле экономикалык мунапыс десек болот мисалы. Анан сиз айтып жаткан кепилдиктер, сиз айтып жаткан чаралар көрүлүп жатабы, байкап жатасыздарбы?
Эми мен жакында эле бир ай болду шайлоого катышып, Кыргызстанды толугу менен кыдырып чыктым. Ошол эле Ала Букага барсам, жергиликтүү эл айтат, ушул Ала Букадагы комбинат тезирээк иштесин, биз жергиликтүү эл өзүбүз коргоп, өзүбүз колдоп беребиз. Ошол эле Талас тарапка барсам, жер үй боюнча жергиликтүү элден жакшы сөз укпадым, бизге эч пайда тийбей атат. Бул кандай? Ар бир кейсти өкмөт тараптан жакшылап талдап чыгыш керек. Эмне үчүн Ала Букалыктар ыраазы, ошол эле кезде Талас тарапта жергиликтүү эл нааразы?
Ушундай талдоолор болуп атабы?
Азыркы мезгилде жок, эми талдоо деп айтсак эме кылбайт. Азыркы мезгилде баягы сунуштарды топтоо болуп атат. Себеби дегенде азыр чындап келгенде мына шайлоо өнөктүгү бүттү да, эми азыркы жаңы президент өзүнүн командасын топтосо ушулардын баардыгын алып туруп алдыга башташ керек. Элдин баардыгы айтып атпаймынбы, жогорку кеңеш жарым жыл калды иштеген, жарым жылга чейин жетпейт. Өкмөт толук кандуу азыр топтолуп бүтө элек. Эми баягы иштеп атат, бирок алар баягы баары күтүп атат да. Эми могул инаугурация болсо, президент азыр өзүнүн жаңы багыттарын аныктаса, кандай эмеде, кайсы багытта кандай иш алып барат, ошонун негизинде уже биз экономика министри план түзүп атабыз. Бирок канчалык деңгээлде бул азыркы президенттин баягы саясатына шайкеш келет, ошого жараша кайрадан иштеп чыгышыбыз керек. Конституция дагы өзгөргөн атпайбы?
Ооба, биздин убактыбыз жыйынтыкталып баратат. Бир суроо бере кетейин. Акылбек мырза, эгер эфирде болсоңуз, мисалы жакында Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова бир кызыктуу айтты да, бул жаңы президенттин эң башкы атаандашы бул саясатчы эмес, саясатчылар эмес, бул экономика болот деп. Анан өкмөттө иш билги кырдаалды түшүнгөн кесипкөй адистер байкалабы, жетиштүүбү? Тилекке каршы эфирден эфир үзүлүп калыптыр, сизден баштайлы.
Менин оюмча өкмөттө бүгүнкү күндө иштеген кадрлардын көбү, менин оюмча бир 60-70% же кайдыгер же түшүнбөйт маселени. Албетте бир 20-30% күчтүү кадрлар бар, ишин да билген, кыла алган, бирок аларга дагы күчтүү жетекчилер керек, лидерлер. Мындай так ишти алдыга сүйрөп, бир жыйынтыкка жетем дегендер, бош сөз менен эмес, убакыт өткөрүү эмес, иш менен бүтүрөм деген жетекчилер келсе, ошол эле 20-30% бар кадрлар менен бир топ ишти кылып койсоңор, калган 60-70% менин оюмча бир четинен кыскарыш керек, бир четинен жаңыртыш керек.
Кыскача жооп берип койсоңуз, Насир мырза.
Эми чындап келгенде да, экономиканы түшүнгөн кесипкөйлөр чындап аз, мен дагы колдойм. Элдар, себеби дегенде чындап келгенде кесипкөйлөр адамдар топтош керек, ошонун арасында иш жүргүзүш керек.
Рахмат сиздерге. Биз Арайгөз чарай талкуусун жыйынтыктап жатабыз. Талкууга экономика министрлигинин кызмат көрсөтүү саясаттын координациялоо бөлүмүнүн башчысы Насирден Шамшиев, экономист, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров катышты. Ошондой эле телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров болду. Сиздерге чоң рахмат. Сөздү кайрадан Прага узатам.
Талкууну Бишкек студиясында кесиптешим Кубат Касымбеков алып барган. Бир кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурдук. Экономика байланыштуу биздин башка макала баяндарыбыз, видео жана инфографика сыяктуу материалдарыбыз дагы биздин Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Окуп экономика боюнча сизде да кандайдыр бир ой пикирлер болсо, өз комментарийлериңизди калтырып туруңуз. Азыр соңку жаңылыктарды кыскача айта кетейин. Джо Байден президенттик кызматка киришүү үчүн Вашингтонго келди. АШКнын шайланган президенти Байден 20-январга белгиленген инаугурациясынын алдында өз туулуп өскөн Делавер штатында коштошуу сөзүн сүйлөдү. Былтыр февралда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордой районунда болгон улуттар аралык жаңжал боюнча айыпталып жаткан жарандардын бири сотто өз денесине жаракат келтирди. Парламент 20-январдагы жыйында үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш жүрүшүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун экинчи окууда карайт. Кыргызстандын аймагында болжол менен 6,4 миллиард тоннадан ашуун кору бар 70 көмүр кени бар экени расмий кабарланды. Бул жана башка жаңылыктар да биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Ушинтип Азаттык радиосунун бул берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Жалпы 2 саат бою Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Режиссердук пультта Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.